Dobré ráno a požehnanou sobotu všem. Možná mi nebudete věřit, ale text, který jsme dneska ráno mohli slyšet, a kteří jste někteří neslyšeli, protože byla objížďka, že? Tak já ho musím číst znovu, protože to je můj základní text z Božího slova. Takže možná dneska Pán Bůh na vás myslel, abyste ten text mohli číst nebo slyšet všichni. Ten text je vlastně žalmem díku vzdání. Já nevím, jestli tady tento zboreček je zvyklý, ale obecně v našich zborech bývají takzvané bohoslužby díku vzdání, kde se vlastně přinese jakýsi vzorek té nejlepší úrody a předkládají se dopředu před bratry a sestry na pódium, aby si člověk uvědomil, jak je důležité pamatovat a myslet na tu skutečnost, že Pán Bůh opravdu je ten, který se o nás stará a který bez toho, aniž by byla úroda nebo aniž by plodila zem, tak bychom vlastně nemohli fungovat a existovat. Protože co já bych dneska mohl dát, protože já nepěstuju, já bych mohl možná stohy papíru A4 před Pána Boha jako kdyby předložit a říct, Pane Bože, tak toto jsou moje výpěstky. A ono se to nezdá, ale opravdu Židé měli, když my to dneska převedeme na dožínky. Akorát, že my to, nebo Židé to nenazývali dožínky, ale bylo to opravdu tak nějak podobné období, kdy ti lidé si uvědomili, Pane Bože, my ti chceme teďka poděkovat, vzdát chválu a říct, jak moc ti děkujeme za to, že se o nás staráš. A tento žalm je žalm díku vzdání. Tento žalm se četl v době, zrovna dá se říct přelom září-říjen, kdy jednak začal pomaličku nový kalendářní rok židovský. Víte, jaký máme rok židů? Ano, už je to 9 v této chvíli, ale 2018, tam je vždycky ten přelom 18-19. Takže my máme vlastně nějaký rok a oni vlastně předtím, a to byl vlastně i svátek stánků, nebo taky Sukot, kdy Židé, a mají to do dneška, jednou za rok tráví 7-8 dní ve stanech, nebo v takových těch příbytcích, kdy si lidé můžou připomenout výjití té cesty z Egypta, jak se Pán Bůh o ně staral. A my kdybychom si prošli tu historii těch Izraelců, jak Pán Bůh se staral, jak to, že nezemřeli pod tím žárem nad slunci, víme proč? No, přesně, a ten sloup, jak byl ve dne a jak to vypadalo v noci. Jo, takže oni si toto připomínali, jak se Pán Bůh o ně staral. Jak taky i došlo k nasycení. Jak se Pán Bůh staral manou a podobně. A když si všimnete a podíváte se na závěr, když už mají vstoupit do té zaslíbené země, tak vlastně Izraelci jsou v šoku, protože najednou zjistí, že Pán Bůh jim říká, a teďka už budete muset jako kdyby vypěstovat a starat se, a oni z toho byli úplně jako na prášky, se dá říct. Takže prosím vás, co čteme v tom žalmu stém. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu, vstupte před jeho tvář s plesem. Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho brán s díku vzdáním, do nádvoří jeho schvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Na vašich tvářích některých je vidět, že zde nepřicházíte úplně s plesem a radostí. Že nepřichází někteří. Ale já bych chtěl, aby jsme dneska měli to srdce nastavené vůči Pánu Bohu a byli radostní. A i ty naše zpěvy, aby byly ještě silnější než ráno. Protože jsme přišli a mám pocit, že ty písně zaznívaly tak, jak jsme vždycky zvykli. Ale byl bych rád, když budeme zpívat závěrečnou píseň, kterou tady mám připravenou, a moc bych si přál, aby naše srdce ještě více plesalo. Když půjdeme ještě o kousíček dál, anebo možná se ještě chviličku tady zastavím, prosím vás, co tím chce ten žalm díku vzdání říct vlastně? Jaké skutečnosti? Za prvé, za druhé, za třetí. Co to je hlahol? Ano, mělo by to být něco ze srdce a úplně z takového toho nejvnitřnějšího, jako kdyby života, že to nebude takové jenom, že moje pusa mluví a zpívá, ale že to opravdu celé mé tělo zpívá. Jak poděkovat Pánu Bohu? Radostnou službou. Sloužíme a sloužíme radostně, anebo se lámeme pod tíhou těch problémů a těžkostí často. A ta radost už tam není taková, jak by měla. Potom se tam vzpomíná, že Pán Bůh se opravdu o nás stará. A další věc, že Pán Bůh je ten, který vlastně nás učinil. A proto je to částečně spojeno s tím, že když Židé oslavují Nový rok na přelomu září a října, tak současně mají i tento okamžik, protože ten první den je čas, kdy slaví Nový rok z těch několika dnů. Když půjdeme do 145. žalmu, tak můžeme slyšet něco dál o tom, jak by naše poděkování mělo vyznívat. 15. a 16. verš žalmu 145. říká: oči všech z naději vzlížejí tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Toto je jasný důkaz, že Pán Bůh je ten, který se o tuto zem stará. Ale máme tady takové ty hlasy, které řeknou, no jo, a co Afrika? Co místa, kde je hlad a nedostatek? I tam Pán Bůh je, i tam Pán Bůh pomáhá. Já rozumím těmto názorům, akorát, že když se sčítalo množství potravin a množství lidí, tak i dneska všechno, co lidstvo vypěstuje, kdyby se ti lidé dokázali rozdělit, tak dobře pokryje i tu Afriku. Pán Bůh se opravdu pořád stará o celou zem. A je to jenom otázka nás lidí, jak my jsme schopni se rozdělit, aby jsme nebyli, jo, jak se říká, že Američané vlastně třeba 30% svých potravin vyhazují. Protože nejsou zvyklí třeba, tak jak my v Česku, nebo i Romové na to nejsou zvyklí, že když něco zůstane, třeba nějaká omáčka, že by si dali třeba za den nebo za dva jenom dát do ledničky a potom si ji vzít a znovu jíst. Jsou lidé, kteří nejsou zvyklí prostě jíst staré jídlo. Ale přitom ono zkažené není. Prosím vás, ale mě zaujalo to, že Pán Bůh tady říká, že jim v pravý čas dává pokrm. Co je tím myšleno? V pravý čas. Krásně to vysvětluje Šalomón, který byl výborný pozorovatel. A my známe ten text ukazatele v 3. kapitole, kdy říká, všechno má svůj čas. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímání zanechat. Je čas hledat i čas ztrácet, čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas roztrhávat i čas sešívat, čas mlčet i čas mluvit. Je čas milovat i čas nenávidět, čas boje i čas pokoje. My známe, a já už jsem to myslím tady jednou řekl, že Pán Bůh tady nemluví o tom času chronos, co známe my na hodinkách. Ale že tady se mluví o jakémsi správném načasování. Že Pán Bůh ví, co kdo potřebuje a v pravý čas, když ten člověk čeká na Hospodinova a na tu jeho vůli a doptává se, a když to tak řeknu, příklad, je tady čas sázet i čas trhat, protože mluvíme trošičku o tom díku zdání, tak přesně i my dneska víme, že zasadit správně ve správný čas semínko znamená, dá-li Pán Bůh, ve správný okamžik sklízet. Ale nemůže být zase to semínko, já nevím, v srpnu a čekat, že budu sklízet v listopadu nebo v prosinci. A prosím vás, to není jenom příroda. To je i záležitost třeba společného života. Já to nejraději říkám těm mladým lidem. Prosím vás, nic neuspěcháte. Pokud chcete manželku od Hospodina, musíte čekat, až vám Pán Bůh ukáže, tak jako Adam dostal od Hospodina Evu, tak vy musíte čekat, až Pán Bůh vám dá tu správnou ženu. Protože jenom Pán Bůh ví, jo, kterého člověka vy potřebujete k životu. Ale když to člověk zamění, řekne si, já už čekat nechci, já už někoho potřebuju, já se cítím sám, tak potom se něco urychlí a ve skutečnosti to nemá ten efekt, to, co by si Pán Bůh třeba přál a čekal od manželství. A proto Pán Bůh říká v tom žalmu, že všechno Pán Bůh dává ve správnou chvíli a ve správný čas. A to samé, i když byly volby, lidé si často myslí, jaký udělají pokrok volbama. Ale všechno, říká Pán Bůh, to má ve svých rukou. To, koho Pán Bůh bude chtít, tam dosadí, koho nebude chtít, nedosadí. Prosím vás, jak to bylo v době, kdy Židé Pánu Bohu děkovali za úrodu? Nebyly žádné supermarkety, nebyly žádné stroje. Podobně tak, jako Izraelci to prožívali ti první osadníci, když vstoupili do Ameriky, co nejdřív museli všechno udělat? Pokácet lesy, odstranit trávu z půdy, přeorat, zasít, starat se a čekat na úrodu. Když úroda byla, a opravdu to jenom záleželo na Pánu Bohu, jestli dá nebo nedá úrodu, tak potom, když byla ta úroda, tak oni věděli, proč moc chtějí Pánu Bohu děkovat. Víte, dostal jsem v roce 2013 mail. A v tom bylo napsáno: milí přátelé, už brzy může být v celé Evropské unii trestné, když zasadíte semínka nebo sadbu, kterou jste sami sebrali z rostlin v předchozím roce, nebo které vám dal soused. Nesmysl. Kéžby. Evropská komise nyní pracuje na návrhu zákona zakazující šíření osiva mezi drobnými zemědělci i běžnou populací. Každé semínko vsazené do země bude muset být podle návrhu registrováno. Zemědělci i spotřebitelé se tak stanou závislými na velkých osivářských firmách. Podle zveřejněného pracovního návrhu nařízení musí všechny odrůdy splňovat požadavky pro průmyslově šlechtěné uniformní odrůdy. Staré krajové odrůdy a odrůdy pro ekologické zemědělství nebudou splňovat požadavky pro registraci. Přitom právě rozmanitost odrůd plodin je dědictvím a velkým bohatstvím, jelikož lépe odpovídají místním podmínkám daného místa. Uniformní odrůdy budou v nepříznivých místních podmínkách vyžadovat zvýšené dávky hnojiv, pesticidů a tak dále. Ve skutečnosti však jde o omezení potravinové suverenity jednotlivých států, regionů a skupin. Čili o kontrolu nad potravinami, jakožto stěžejního bodu kontroly obyvatelstva ve prospěch velkých nadnárodních osivářských firem. Více než polovinu světového trhu s osivy dnes ovládají pouze 3 koncerny. Blíže se můžete dočíst na biospotřebitel.cz. Víte, od čeho nás Pán Bůh všeho chrání? A co ještě prožíváme za velkou milost? Tak jak sestra ráno vzpomenula, to je velká milost, že můžeme dneska vidět tak krásnou přírodu. Aniž by byla třeba pod nějakým smogem nebo ne, pod nějakýma mrakama, které třeba způsobily výbušniny. Žijeme v době a na místě, kde Pán Bůh ještě neskonale milostiv. Myslím, že někdy ty věci dobře nevidíme. Že někdy jsme zahlceni těmi problémy a starostmi, které jsou okolo nás. I Pán Ježíš říká, co se týká těch starostí u Matouše v 6. kapitole, aby jsme byli nastaveni takto. Nemějte starost o svůj život. Co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo. Neseje, nežne, nesklízí do stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Teďka ta důležitá věta. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Bratři a sestry, tady se nemluví o moudrém plánování v životě, ale o tom paralyzování toho života těmi problémy, které neustále okolo sebe vidíme. A kde už potom ani ten člověk nemůže provést to díku vzdání a tu oslavu a to děkování Pána Boha. Pán Bůh říká, neprodloužíš si svůj život o jedinou píť, budeš-li se znepokojovat. Chci Pánu Bohu věřit a chci Pánu Bohu opravdu ze srdce vzdávat chválu a děkovat. Na druhou stranu, abych to vyvážil, protože Boží slovo je velice moudré a vyvážené, kdyby někdo tady o tomto textu přemýšlel nesprávným způsobem, tak i přísloví 10. kapitola, verš 4. a 5. říká, schudne, kdo pracuje zahalčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí. Kdo v létě sklízí, je syn prozíravý. Kdo prospí žně, je pro ostudu. Zeptám se vás, byl to velký trest, když třeba Pán Bůh řekl mužům, že budou v potu tváře jíst svůj chléb? Když se zamyslíme zdravotně. úplně přesně. Víte, když jsem byl v Portugalsku, tak my jsme tam měli jednu ženu, která měla rakovinu. A jediný základní její problém bylo, že ona se nikdy nepotila. Všechno, co v životě snědla, ona nemohla mít filtraci, jo, od těch toxinů a tak dále. Ona mohla dřít jak kůň, ale ona prostě byla pořád suchá. A doktoři naznačili, že tím, že to tělo nevylučuje tady tyto toxiny a ty nezdravé látky a ty soli a to všechno, co není dobré, tak ve skutečnosti toto jí pravděpodobně hodně ublížilo. Není to jediný možná důvod. Ale chci říct, nedívejme se vždycky na to, co Pán Bůh řekl, jako na nějaký ten trest, který nemá zároveň nějakési požehnání. Já říkám, kdyby člověk neměl zkrácený život, jak by se to lidstvo daleko dostalo s takovými lidmi, jako je Hitler, Stalin a podobně, kdyby měli život věčný. A Pán Bůh by jim neřekl stop. Chtěl bych také ještě říct závěrem, že i Pavel na jednu stranu říká v 1. Tesalonicenským 5.18, aby jsme za všech okolností děkovali, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro nás. Ale co dělat, když i na nás dolehne ta tíseň a my třeba si budeme klást otázku, Pane Bože, a jak to, že teďka se o mě nestaráš? Tady musím říct, že tu píseň velmi dobře známe a ta píseň vlastně pochází z Božího slova, z Abakuka, malého proroka, i když Kdo byl malý prorok? To je jenom naše pedagogické rozdělení, ale i Abakuk říká ve 3. kapitole to známé, i kdyby teda fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm z ohrady, zmizel brav, v chlévech dobytek nebyl, tak Abakub říká, já budu jásotem oslavovat Hospodina. Jásat chvále Boha, který je má spása. Panovník je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat. Pán Bůh je ten, který, pokud by dopustil v našem životě i takovou zkoušku, tak říká Pavel, všechno má nějaký význam. I toto může být totiž boží nástroj pro něco důležitého, protože já říkám vždycky, Pán Bůh to, co nejdůležitější sleduje v našem životě, je život věčný. Ne to, aby jsme se tady měli dobře, když to si Pán Bůh taky přeje, ale někdy je důležitější, aby nám pomohl k životu věčnému, než k tomu, aby nás zaopatřil. Možná poslední informace z Božího slova. Když půjdeme do 3. Mojžíšovi, do 19. kapitoly, tak tam čteme texty zajímavé o tom, jak by lidé měli třeba také přistoupit některým záležitostem, jako je třeba zasazení stromu. Četli jste nebo znáte ty texty, jak Pán Bůh si přeje, jak máme zasadit strom třeba? A jak vlastně se máme dívat na tu úrodu? 3. Mojžíšova, 19. kapitola, 23. verš a dále, říká, až přijdete do země a budete sázet různé ovocné stromy, bude vám jejich ovoce nedotknutelné jako neobřízka. Po 3 roky bude pro vás neobřezané a nesmí se jíst. 4. léta bude všechno jejich ovoce posvěceno k oslavě Hospodina. Teprve v 5. roce budete jíst jejich ovoce, abyste nadále sklízeli bohatou úrodu. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Myslíte, že tento princip je zastaralý? Není. Jenom moudrost vám řekne, proč Pán Bůh takto nastavil sázení stromu. Že vlastně nejdříve až 5. rokem máme přijmout tu skutečnost, že nám Pán Bůh dává úrodu. No přečti to tam. To nechám na diskuzi, to teďka nebudeme rozebírat. Já vám chci říct, že všechno, co Pán Bůh říká ve svém slově, má nějaký důležitý význam a dopad. Protože možná někdy i ti pěstitelé si myslí, že ta úroda je z jejich šikovnosti. Tak jako Kain si myslel, že když přednese před Hospodina tu úrodu ze své snahy a ze svého umu, že tím okouzlí nebo překvapí nebo zaujme Pána Boha. Jenom Abel věděl, že přichází Pánu Bohu poděkovat s tím vědomím, že Pán Bůh se o něho stará ještě víc, než co dokáže on sám ten člověk. A že i v tomto případě, když Pán Bůh řekne, prosím vás, v tom 4. roce to zasvěťte mně, ty jablíčka, nebo jiný plod, tak potom přijměte to, že vám Pán Bůh dá to požehnání. Ale na druhou stranu musíme být i velice moudří, protože my i dnes také víme, že určité stromy v určité půdě, na určitém místě, v určitých teplotách. A to je všechno Boží milost, že dneska už to víme zase víc. Nemusí rodit. A můžete udělat všechno cokoliv. Takže je tam ta kombinace, kdy Pán Bůh se postará, že bude rodit, a vy se postarejte, aby ty vaše ruce pracovaly. Moc nám přeji, aby jsme se na díku vzdání nedívali jako na nějaký americký svátek, protože on je trošičku zase jako přetočen jinam, ale pořád má základ duchovní, protože americké díku vzdání to není nic jiného, než když křesťané opravdu přišli na ta místa a děkovali Pánu Bohu, že i tam se začali v té ještě nepřipravené půdě, jako kdyby Pán Bůh o ně staral. A že Američané se možná v tomto jako kdyby dál. Ale o tom až někdy třeba příště. Pán Bůh s námi všemi. A prosím vás, existuje píseň 203. A já bych byl rád, kdyby jsme ji zaspívali, protože Pán Bůh nám dává dary. I Bible zná několik způsobů, proč se dává dar. Dar se nedával jenom, aby někomu já poděkoval anebo někomu popřál. Ale dary se dávaly ještě z dalších dvou jiných důvodů. Každopádně Pán Bůh nám dává dary a jenom otázka, jestli my to přijmeme nebo ne. Já bych byl rád, aby jsme byli natolik moudří, že budeme patřit k těm, kteří od Pána Boha ty jeho dary budou přijímat a nebudou říkat, to bylo jenom pro Izraelce. Ne, ty dary jsou i dneska pro nás. Amen.